بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادر لار، خرمت لي أتخال لار، عزيز أكلار، إيمان داش قدر دار لار. Avvalo Robbimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun muborak yana bir karra ulug' ayyomlarda, ulug' soatlarda siz aziz xalqimiz bilan mu'min musulmonlarning vakillari bilan hamdidor bo'lish baxtini taboraka va taolo muvaffaq ayladi. Alloh taboraka va taolo kechagi kunda barcha dunyo musulmonlari qatorida sizni bizlarni ham oralarimizda salohiyat bilan, muhabbat bilan, ixlos bilan Muharram oylarini 10-chi kuni bo'lmuş Ashuro kunlarini ixlos bilan ro'zalarni tutib, ibodatda, takbirda, tahlilda bo'lgan, salovat va durudlarda bo'lgan ummatu Muhammadning qatoriga sodiqlardan bo'lib qo'shilmoqlik baxtini, qabul va ijobatligini, evazini ko'rmoqligini Alloh taolo ko'p yillarga barchalarimizga muvaffaq aylasin. Alloh taolo shu kunda qilingan ro'zg'orlarimizga qilingan, oilalarimizga qilingan, qavm qarindoshlarimizga qilingan, qo'limizdan kelganicha istitoata qadar qilgan ehsonlarimiz, xayrotlarimiz, nafaqotlarimizni taboraka va taolo kelgusi yilgacha barakoti xonadonimizni chirog'ida so'nmasligini musharraf aylasin. Bugungi jumalik suhbatini hammamiz uchun ham eng dolzarb mavzulardan biri bo'lgan, bugungi kunda u muomalani barcha jabhasini o'z ichiga olgan rostgo'ylik buyuk fazilat degan mavzuni tanlagan bo'ldik. Nima uchun? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, mu'minda qo'rqoqlik bo'ladimi? Ha, mu'minda qo'rqoqlik bo'lishi mumkin. Mu'minda baxillik bo'ladimi? Ha, mu'minda baxillik bo'lishi mumkin. Mu'minda yolg'on bo'ladimi?" deb so'ragan paytlarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hech qachon mu'minda yolg'on bo'lmaydi dedilar. Demak, mu'min mu'min bo'ladigan bo'lsa unda yolg'on bo'lmaydi. Demak, biz ana shu sharofatni, ana shu darajatni bugun eng ulug'vor mu'minning jannatga yetaklaydigan amal rostgo'ylik haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda a'udzu billahi minash shaytonir rojim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي الله كا إيمان كيلترغان مؤمن لار أي الله نبر باردي ديغان جماعة لار الله تن قرقين لار ورسقوي لار بلان برغة بولين لار ديد ديمك إبادة تهم مؤاملة تهم Alloh bilan munosabatimizda ham, odamlar bilan munosabatimizda ham, so'zlayotgan so'zimizda ham, bosayotgan qadamlarimizda ham, jonzot, nabotot olam bilan bo'ladigan munosabatda ham, agar Allohga iymon keltirganman, mu'minman degan odamni eng buyuk xulqi rostgo'ylik poydevori bilan barpo bo'lgan bo'lar ekan. Demak, kimda rostgo'ylik bor, u Allohdan qo'rqadigan mu'mindir. Kimda rostgo'ylik bor, uni jannatga yetaklaydigan, uni yetaklovchi, uni ana shunday bir boshlovchisi bor bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining sharafli hadislaridan birida marhamat qilib, rostgo'ylikda xavfu xatar ko'rsanglar ham, rost so'zlanglar, shunda najot topasizlar. Garchi foyda ko'rib turgan bo'lsangiz ham, yolg'ondan saqlaninglar, chunki baribir yolg'onning oxiri voy dedilar. Payg'ambar alayhissalom yolg'onchilik mu'min kishiga nomunosib xulq ekanligini ta'kidlaganlar. Hatto hadislardan birida Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda "Yutba'ul mu'min alal axloq kulliha illa al-xiyonata wal kazib" dedilar. Mu'min kishidan hamma xulqlar mu'min kishida bo'lishi mumkin, ammo xiyonat va yolg'onchilik emas dedilar. Demak, yolg'onchilik hamma yomonliklarning manbai, hamma razilliklarning asli, oqibati baxtsizlik samarasi, tuballik bo'lgan illatdir. Demak, biz bundan hushyor bo'lishimiz kerak ekan. Bugun ibodat qilyapmiz, Allohga va'da qilyapmiz. Alloh taologa aytayapmizki, Parvardigoro, har kuni qasamiyot qabul qilamiz vitr namozida. Har kuni vitr namozida hammamiz yotar oldida Allohga qasamiyot qabul qilamiz. Parvardigoro, sangagina sig'inaman, sandangina yordam so'rayman, seni yo'lingga yuraman, hech qachon yolg'on gapirmayman, faqatgina rost so'zni gapirsam gapiramanki, yolg'ondan hazar qilaman deb va'da qilamiz. Mu'min odam yolg'on gapirishligi bilan u mu'minlikdan chiqadi. Bu qalbda yo rostgo'ylik yo yolg'on turadi. Iymon hech qachon ikki narsa bilan kelishmaydi. Rostgo'ylik bor joyda iymon bor. Rostgo'ylik bor joyda ixlos bor. Rostgo'ylik bor joyda Allohdan taqvo bor. Endi uning o'rnini egallagan yolg'on qaysi makonni egalladimi, uni egasini ham shuhud qiladi. Uni Robbisiga ham munofiqligini belgisini beradi va u yerda iymon emas, shayton u yerni endi egallaydi. Demak, shunday ekan, siz biz hammamiz yodlagan, qalbimizga singib ketgan eng mashhur hadis, lekin yodlagan bilan, buni chiroyli qilib aytib bergan bilan u bilan manfaat bo'lmaydi. Munofiqning nechta belgisi bor? 3 ta belgisi bor. Birinchisi, gapirsa idza haddasa kazib, gapirsa yolg'on gapiradi. Ikkinchisi, va'da bersa xilof qiladi. Uchinchisi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi. Bugunchi, bugun shunday ish qilib qo'ymayapmizmi? Namoz o'qiyapmiz, lekin birovning pulini bermay ketyapmiz. Namoz o'qiyapmiz, birovga va'da qilyapmiz, lekin va'damizda turmayapmiz. Namoz o'qiyapmiz, ibodat qilyapmiz. Ibodat har kim qilavermaydi. Alloh yarlaqigan pokdomon kishilarga o'zini sajdasiga, baxtiga, lazzatiga unga bog'lanishlikni nasib etadi. Bu baxtga o'zi munavvar qilgani, bu baxtga loyiq qilganini o'zi bir buyuk ne'mat. Lekin bu ne'matni zavoli, bu ne'matni chiritadigan illat nima u? Yolg'on. Quda andachilikda yolg'on. Qiz uzatishda yolg'on. O'g'il uylashda yolg'on. Savdo sotiqda mana shuni nima qilib bo'lsa ham mandan ketgunga qadar, egasiga yetgunga qadar narsalar, usti yaltiroq narsalar ko'payib ketyapti. Bu oqibatda bu xonadonimizni, o'zimizni fayzimizni, farzandlarimizni, o'zimizning xalq orasidagi buddimizni, o'zimizni ana shunday salobatimizni, ayniqsa iymon degan ulug' bog'ga, bu hammamiz uchun bu zarar ziyondan xoli narsa emas. Afsuski, yaqinda to'ylardan biri bir joyga to'yga taklif qilingan edi. Birdaniga to'y to'xtadi. Negizida to'yni negizi sababi kuyov bola eng yomon kasal sifit kasaliga uchragan ekan. Bir kun oldin bilib qolishdi. Endi o'ylab ko'ring, ota-onasi endi uni janjal qilyapti. Janjalni mazmunini qarang. Kim sotdi ekan bu sotqin odamlar bu? Nimaga sotdi ekan deb bir kishi bilan borib, o'zi bilgan o'sha odam bilan borib, "Sen xabar bermadingmi? Sen bilarding o'g'lim shunaqa ekanligini" deb janjal to'polon qilyapti. Endi mazmunan o'sha odamga savol. Birovi qizini olyapti. Birovi qalbini, bisotini xonadoningga olib kelyapsan. Yolg'on bilan qachongacha borasan? To'y ham o'tar, ertaga ochiladi-ku bu narsa. U cho'kayotgan odam bo'lsa, endi cho'pga osilishligi bilan, u qizga uylanishligi bilan u qutulib qolmaydi-ku. Ha shu bilan tuzalib ketsa deb o'ylovdik. Yo, birovni qizini halokatga, tahlikaga olib borib shu bilan tuzalib qoladimi? Mana yolg'on. Namoz o'qiyapmiz, jamoatga qatnashyapmiz. Lekin ha nima qilsak, ha elektrik kelyapti. Elektrik bilan kelishdik o'zimizni ukamizni orqaga aylantirib berdi. Ana qarang. Bu xiyonat-ku. Bu yolg'on-ku. U namozing durust bo'lmaydi endi. Sen keyin boshingni devorga urma. Devorni ham zahar qilasan, sababi sen o'g'risan. Sen xiyonatkorsan, sen yolg'onchisan. Sababi farzandlaringni haqqiga xiyonat qilyapsan, millatingni haqqiga xiyonat qilyapsan ki, elektrdan, gazdan, suvdan, svetdan urib qolib,
uni nurida tahorat qilyapsan, g'usl qilyapsan, xotining bilan yaqinlashyapsan, farzand bo'lyapti, ertaga qiyomatda qanday qilib javob berasan bunga? Mana bu narsalar yolg'on oqibati xonadonni halovatini yo'qotyapti. Yolg'on ana shunday bir oramizdagi samimiyat oqibatlariga futur yetkazyapti. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda kim bilan birga bo'laman deyapti. Va kunu ma'as sodiqin. Ey Allohni bir degan bor deganlar, Allohga qo'rqinglar Allohdan va sodiqlar bilan birga bo'linglar. Sidiq kalimasi, sodiqlik baxti, rostgo'ylik kishilari bilan birga, salohiyatli kishilar bilan bo'ling, yolg'onchilar bilan birga bo'lmang deyapti. Demak, yolg'on uni umri qisqa. Hatto payg'ambar alayhissalom yolg'onda najot bo'ladi. Bo'yningga qilich keldi, najot bor o'sha yolg'on gapiradigan bo'lsang, rost gapirgin-u, najot topmagin, o'shanda Allohning huzuridasan, martaba ko'rasan dedilar. Demak, bugun siz biz mu'min musulmonlarni orasiga oddiylik bilan kirib qolayotgan kabira gunoh ala unabbiukum bi akbaril kabair. Imom Zahabiy kitoblarida payg'ambar alayhissalomdan bo'lgan mashhur hadisni aytadilar. Sizlarga xabar beraymi deylar payg'ambar alayhissalom, kabira gunohlarni ham kattasini aytaymi? Ayting ey Allohning rasuli, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Alloh seni yaratgan parvardiyoringni bilib turib, borligini, yakkaligini, yolg'izligini iymon keltirib yana unga shirk qiladigan amallarni qilishliging kabira gunohlarning kabirasi. Ikkinchisini aytaymi dedilar payg'ambar alayhisalom, u yolg'onchilik dedilar. Yolg'onchi odam kabira gunohni qilgan odam bo'ladi. Bitta yolg'onning orqasidan nechta yolg'on keladi? Hazillashib aytdim. Hazildagi yolg'on bilan jiddiy yolg'onning hech qanday farqi yo'q. U jiddiy bir kishi yolg'on gapiradi. Bir odam hazillashib yolg'on gapiryapti. Mana qo'rqitadigan narsalar, hazillashib ba'zi odam shuni orqasidan o'lib qolyapti. Ba'zi odamga xabarlar yuborib, yolg'ondan SMS orqali bugun mana shu yerni tagidagi ilon qimillab bugun qancha oilalar badnom bo'lyapti. Eri xotin orasiga yolg'on ma'lumotlarni yetkazish oqibatida tirik yetimlar paydo bo'lib, nikoh futuri yetayotgan xonadonlar qancha. 1-aprel hazil kuni deb chiqarganini ham Alloh taolo o'zi kifoya qilsinki, ana shuning kasofatida nishta oilalar badnom bo'lgan kunlar ham bo'ladi. Musulmon olamida 1-aprel hazil, unday ishlarni ustida aski bunaqa yolg'on degan narsalar bo'lmaydi. Musulmon jiddiy bo'ladi. Musulmon yetti xil rangda bo'lmaydi. Musulmon iymoni bilan dov yurak bo'ladi. Musulmon hazil qiladi. Payg'ambar alayhissalomga ya Rasululloh savol nomus qilib sahobalar so'rashdi. Siz ham hazillashasiz-ku? Men hazil qilaman, lekin men haq bilan hazil qilaman. Bor narsa bilan hazil qilaman. Yolg'on bilan birovni oriyatiga, obro'siga, sha'niga uning diliga ozor beradigan narsalardan men jirkanaman dedilar. Demak, siz biz ham yolg'ondan, uning farzandlaridan, uning kichkina-kichkina joylardan, ha bu kichkina yolg'on demaylik, bugun berkitamiz, lekin uni Alloh ko'rib turibdi-ku. Bugun bu yolg'onning endi o'rnini to'ldirish uchun 10 ta unga yana yolg'on qo'shiladi. Yana qancha odamga badnomlik bilan yolg'on gapiramiz. Buning oqibatida juda ko'p mana shunday bir mu'min musulmonni fayzini, barakasini, ibodatidagi duosining ijobatiga to'sqinlik paydo bo'lyapti. Hozir xotinlar orasida gap paydo bo'lyapti. Ayollar, gap qilish qattiq edi, ilgari momolarimizda bo'lmagan. Lekin hozirga kelib hammasida 10 tadan gap bor. Ilgari erkaklar choyxonada o'tirsa, endi ayollar ham choyxonada o'tirib, u gaplarda nima bo'lyapti? Erkaklar gapi bir ham ko'payib ketgan bugun. Tug'ilganiga ham gap, mabodo kichigi tug'ilib qolsa unga ham shukrona gap, hamma narsaga gap, gap, gap o'tirishlar. Mayliki unda Alloh va uning rasulini bir so'zi bo'ladigan bo'lsa, palonchini olib kirib qo'yibdi, palonchini osib qo'yibdi, palonchini molini bosib qo'yishdi, u bo'lgan, bu bo'lgan, uni birortasini ko'rmagan, majbur haligi joyda gap damonlik qilishlik uchun yolg'on, bitta yolg'onga 10 ta yolg'on, ko'rmagan narsasini gapirishlik. Alloh Qur'onda aytayapti, "Ey xushor bo'laylik. Vallazina la yashhaduna zur." Musulmonlarni Xudo aytayapti, Allohning iymonlik mahbub bandalari vallazina la yashhaduna zur yolg'on guvohlik bermaydilar deb Xudoy taolo mu'minlarda yolg'on bo'lmasligini, yolg'on guvohlik, yolg'on so'z bo'lmasligini Alloh taolo Qur'on Karimda bayon qilyapti. Siz biz bir daftarimizga qaraylik. Qo'yotgan rejamiz, hayotimiz, muomalotimiz, savdo-sotig'imiz, bir-birimizga berayotgan va'dalarimiz bugun mayli qutulib qolarimiz u odamdan, lekin ertaga ko'rishajak kun bor. U inson mayli hatto jonivorni qattiqroq urgan cho'pon qiyomatda qo'yini qattiqroq qamchi berganligi uchun Allohning huzurida so'ralib qasosini olib berilsa, sizni biz banda bilan bandani muomalasida kecha bir kishi so'rayapti. Qoraga dedi, chet elda bir qadrdonimiz ish qilgan ekan. Qaysidir davlatda, Alloh alam, savol beryapti. Chet elda ish qilgan ekan, lekin u g'ayridin ekan, juda katta pulini u bilmay qopti, sekin ana qilib qo'yibdi, cho'ntak qilib qo'yibdi. Xo'p, nima bo'lsa endi? Endi o'shani mana kim oldi, eslama olib kelib oldi o'sha pullarni ham, katta pul olib kelgan. O'shani bir ana halollab qo'yaylik deyapti-yu, shunga bir ana yana ko'ngil xotirjam bo'lishini so'rab qo'ygan. Uni u g'ayridinniki bo'laveradi degan narsa yo'q. U inson, Allohning aziz mukarram bandasi, u Robbisini tan olmasa ham Alloh uni tan oladi bandam deb. Ertaga shohlik qo'y, shohsiz qo'y suzganiga javob beradi-yu, birovi haqini yeb ketgan odam indamay ketarmidi? Hamma narsa sarhisob qilinadi. Al-yawma nahtimu ala afahim, og'izlarini muhrlab qo'yamiz deyapti Xudoy taolo. Xotirjam bo'ling, qiyomatga hazil qilmang. Bu dunyoda o'tishingiz mumkin, unikini bunga duppisini kigizib, unikini bunga gaplashib, aka-aka qilib, bir narsalarni berib. Va tukallimuna aydihim, qo'llarini o'zi gapiradi. Nech pul umarib qolgan? Qancha ish bitirish uchun nimalarni quyib bergan? Qanaqa pora bergan? Qatga oborib bergan? Qanaqa ishlovlar qilganmiz? Kimni yomonlab yozib berganmiz? Va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bu yolg'onning oqibatida sizga guvohlik beradi hatto oyoqlaringiz nima ish qilganligi haqida deb Alloh taboraka va taolo o'zini kalomi robboniyda Qur'oni Karimning muborak oyatlarida marhamat qiladi. Demak azizlar, rostgo'ylik baxtini Allohdan ko'p so'raylik, yolg'onchilikdan ko'p panoh so'raylik. Hatto muomala bobida eng ehtiyot bo'linadigan jihatlardan biri go'daklarga berilgan e'tiborda ham yolg'on aralashishi mumkin emas. Sahobalardan birlari aytadilar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizning uyimizda edilar. Onam chaqirib qoldilar. Bolam bu yoqqa kelgin, bir narsa beraman deb mandoq qilib bir etaklarga bir narsa solgandek qilib meni chaqirdilar. Payg'ambar alayhi salom so'radilar, sen nima qilyapsan bolangni? Nima bermoqchisan? Qani ko'rsat. Xurmo bermoqchi edim. Ha, yaxshi. Agar mabodo yolg'ondan bu yoqqa kelgan bir narsa beraman senga deb uni ovutishlik uchun yolg'on gapirganingda edi, meni ummatligimdan chiqar eding, kazzob bo'larding sen dedilar. Ha, hozir bolalarni ana doktor kiyotdi, ana bobob kiyotdi. Bu yolg'on emasmi? Doktordan qo'rqitadigan qilib qo'yilganligi, saviyasini, uni savodxonligini, tibbiyot olamiga bo'lgan hurmatsizlikni paydo qilib qo'yish emasmi? Yoki senga qorasqon olib kelib beraman, bo'ldi bugun senga moshina olib kelib beraman deb, lekin izimdan chiqib qopti deb bolani jim qilishlik uchun, lekin bilib qo'ying, u bola ham Allohni bir bandasi, otasiga nisbatan salobat yo'qoldi, otasiga nisbatan ehtirom yo'qoldi, musulmonlikka nisbatan bolaning yoshligidan yolg'on oddiy murosa madora narsa ekan. Otam bugun menga yolg'on gapiryapti, men ham yolg'on gapirsam bo'laverarkan degan eng katta illat. Buning bir malhami yo'q. Do'kondan, bozordan olib kelib almashtirib bo'lmaydi endi. U bola endi zaharlandi. Uning pokdomon murg'akning qalbi endi jirkanch holatga aylanyapti. Unga siz biz sharoit yaratib bermayapmizmi? Oilalardagi qancha yolg'on yapildoqlarni eshitib, uning oqibatida farzandlarimiz ertaga yana ham otasini urmaganligiga shukr qilaylik, yana ham onasini oborib olib kelmaganligiga shukr qilaylik. Sababi bugun rostdan ko'ra ko'proq yolg'on ishi qaysidir ko'zning oldida martabaliroq bo'lyapti. Alloh taolo demak rostgo'ylar bilan birga bo'lish baxtini hammalarimizga muvaffaq aylasin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله deydi bugun sodiq mu'minlarga to'g'ri so'zligi foyda beradigan kundir ular uchun ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bordir ular u yerda abadiy bo'lurlar ulardan Alloh rozi va ular Allohdan rozi bo'lurlar bu buyuk yutuqdir sidiq rostgo'ylik iymon bilan chambarchas bog'liqdir payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar eshitgan narsasini gapiraverish ham kishini yolg'onga tushirib qo'yishi mumkin. Shu bois tilni turli mishmishlarni tarqatish vositasiga aylantirib qo'yishdan muhofaza qilish muhim. Zero tilning xatolari ko'p bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i kaziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami". Har bir eshitgan narsasini gapiraverishlik insonni yolg'onchilikka kifoya qiladi. Hozir juda ham ko'paydi yolg'on. O'zi ko'rmagan, guvoh bo'lmagan, aslida mu'min odam bo'lsa, o'sha yolg'onni birovi hayotida bo'lib qoldi. Uni aybini ochmaydi mu'min bo'lsa. Alloh aybini berkitib turgan narsani sen ochma, Alloh senikini ham ochmaydi. Kim bir mu'minni aybini berkitishda bo'lsa, Alloh uni kutmagan ayblarni berkitadi. Kim bir mu'minni sha'nini saqlasa, Alloh qiyomatda hech kim o'rtaga tusha olmaydigan kunda Alloh uning sha'nini saqlaydi. Lekin hozir nima bo'ldi? Bilmaydi. Hayotida ko'rmagan. Palonchi u bo'pti ekan. Palonchi bunaqa bo'lgan ekan. Palonchini oilasida manaqa ish bo'pti ekan. O'zi ko'rmagan, tanimaydi, bilmaydi. Bugun mana shunday telefon orqali har xil narsalar chiqib ham oilalar badnom bo'lyapti. WhatsApp degan narsalar, Viber degan narsalar chiqib, uni orqasida har xil shu yo'nalishdagi narsalar chiqib, bugun bo'lar bo'lmas. Bittasi o'libotdi, bittasi avariya bo'libotdi, bittasi pichoqlayapti. Maza qilib haligini odamlarning qalbidagi iymon qaniki, mehr oqibat rostgo'ylik qaniki, haligini xotirjam olib, xursandchilik bilan go'yoki u dunyoda eng katta ish qilgandek bitta birodarga haligini jo'natyapti. Voy, bilib qo'y. Bitta mu'minni haqqida obro'sini, sha'nini to'kiladigan ish qilgan odam payg'ambar alayhissalom hajjatul vadoda aytdilar. Bilib qo'yinglar, Makka-i Mukarrama Ka'batulloh qanday ulug' bo'lsa, bir birodarning qoni ham, joni ham, obro'si ham, uni mol-mulki ham unga har qanday beriladigan noo'rin guvohlik, har qanday unga beriladigan zarar ziyon Ka'baga yetkazilgan zarar ziyon bilan barobar dedilar. Biz qiblamiz Ka'ba deb tursak, qiblamiz Ka'ba deb duo qilib tursak, farzandimizning salohiyatini so'rab tursak, to'yxonalar turishda to'yxonada to'ylar bo'lib turgan bo'lsa, hamma joy bayramona, yurt tinch xotirjam, lekin biz ertaga buni zilzilasidan, buni azobidan, buning ustiga keladigan qahr g'azabdan Allohdan qo'rqmaymizmi? Oilalarimizga yetkazaylik. Avvalo o'zimiz unga munosib mutobiq bo'laylik. Rostgo'ylargina qiyomatda tagidan anhorlar o'tgan jannatlarda abadiy bo'lishligini Alloh taboraka va taolo marhamat qilyapti. Yolg'onning eng yomon ko'rinishi nima? Yolg'onning eng qabih ko'rinishi bu Alloh va uning rasuli haqida yolg'on so'zlashdir. Bu yolg'onning eng kattasidir. Uning sohibi Alloh va rasuli tomonidan qattiq tahdidga uchratilgan. Ba'zi ahli ilmlar bu ishni qilgan odamning dindan chiqib kofir bo'lishini ta'kidlaydilar. Hushyor bo'laylik. Mana yaqinda ham bir yigit keldi oldimizga. Men payg'ambarimizni tushimda ko'rdim. Mashalloh, xursand bo'lib borib sizni oldingizga jo'natdilar. Ha, nimaga? Kiring. Siz palonchi yordam berar ekansiz. Va aytdilar. Hani siz nima ish qildingiz? Ozgina hani sutxo'rlikka bilmasdan pul olib qo'ydim. Siz tushingizga payg'ambar kirdilarmi? Sutxo'r tushiga. Mana yolg'onda Alloh va uning rasulini haqida tush ko'rish qarang. Ertasiga ko'rsangiz bir necha kun o'tgandan keyin u ichib yuribdi. Yolg'on gapirishlik, musulmonlikni o'ziga parda qilib olishlik, payg'ambar haqida yolg'on gapirishlik, har xil narsalarni buni hisob kitobi bor. Buni tahdidi og'ir bo'ladi. Alloh aytadi: Sizler Allah şaniga yolg'on to'qish uchun, ya'ni Allah buyurmagan hukmlarni Allohniki deyish uchun tillaringizga kelgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom deyavermanglar. Chunki Alloh shaniga yolg'on to'qiydigan kimsalar hech najot topmaslar. Nahl surasi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday bir rahmat qilar. Kimki mening shanimga yolg'on to'qsa, bas u kishi do'zaxdan o'ziga makon hozirlayversin. Kimki mening shanimga yolg'on to'qsa, bas u kishi do'zaxdan o'ziga makon hozirlayversin. Hazillashayotganda ham, uning bolalarga muomalada ham, munosabatda ham, boringki barcha jabhalarda ish bitirish uchungina degan narsalardan judayam inson ehtiyot bo'lmoqligi lozim ekan. Mana hadislardan birida keladiki, payg'ambar alayhissalom aytadilar, sizlarga katta gunohlar haqida xabar beraymi deb so'radilar. Ayting, Allohim, ey Allohning rasuli dedik. Shunda u zot Allohga biror narsani shirk qilmoq, ota-onaga oq bo'lmoq deb suyanib turgandilar, o'tirib oldilar. Ogoh bo'linglar. Yolg'on so'z va yolg'on guvohlik bermoq, yolg'on so'z va yolg'on guvohlik bermoq deb takrorlayverdilar. Hatto biz qaniydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jim bo'lsalar edi, sukut qilsalar edi dedik. Aytaverdilar. Ko'p qaytarganliklardan Rasululloh qaniydi to'xtasalar deb biz aytib qoldik, sukut qilsalar deb aytib qoldik deylar. Demak, mana shunday bir bugungi kunda hammamiz uchun eng dolzarb mavzu demak rostgo'ylik ekan. Uning ziddiyati yolg'on ekan. Qalbda yo rostgo'ylik, qalbda yoki yolg'on. Qalbda rostgo'ylik bo'lsa u Allohni demakki sodiqlaridan, qalbda endi yolg'on bo'ldimi? Endi u kozublardan bo'lar ekan. Alloh taolo hammamizni rostgo'ylikka bo'lgan ana shunday bir muhabbatni ziyodaligini musharraf aylasin. Shuro surasi 37-chi oyat. Vallazina yajtanibuna kabairal ismi
wal fawahisha va idza ma ghadibuhum yaghfirun.
Ular katta gunohlardan va fahsh ish va so'zlardan chetlanadigan va g'azablangan vaqtlarda esa kechirib yuboradigan zotlardir. Demak, Alloh taolo tilimizni, dilimizni doimo isloh etib yurishni muvaffaq eylasin. Mu'minni tili qalbini ortida bo'lar ekan. Qalbini orqasida bo'lar ekan. Munofiqni tili qalbini oldida bo'lar ekan. Mu'min bir so'z gapiradigan bo'lsa, mana bu 32 ta qorovuldan uning ustida turgan yana katta bir ikki lab qorovulidan chiqarish uchun o'ylar ekan. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Qatta bo'lsam ham Alloh bog'lab qo'ygan farishta bor. Har bir so'zimni, va vaylato degan so'zimni, xursingan bir nafasimni ham, qattiqroq yo'talgan yo'talim ham yozilar ekan deb mu'min uning ana shu tili qalbini orqasida turar ekanki, qalbi bilan o'ylab, nihoyatda puxtalab, o'lchab, ana undagin so'zini gapirar ekan u mu'minda. Munofiq esa uni tili qalbini oldida turar ekan, u o'ylashdan oldin so'ylar ekan, keyin so'ylab bo'lib, badnom bo'lgandagin, nima bo'ldi endi menga, nima uchun bunaqa tushkunlikka tushib qoldim, nima uchun bunaqa balodan boshim chiqmayapti, nima uchun el yurt orasida mani obro'yim yo'q deb undan keyin ana shunday gapirib qo'ygan, so'ylab qo'yganini o'ylab qolar ekan. Alloh taboraka va taolo hammamizni tillarimizni rostgo'ylardan qilsin. Bu til omonati, qalb omonati, askarlar bo'lmuş a'zolarimiz omonatlarida sodiq bo'lmoqlik baxtini Alloh taboraka va taolo hammalarimizga musharraf aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohumma habbib ilayna al-iymana va zayyinhu fi qulubina va karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Parvardigoro, sen azizsan, bandanga mehribonsan, Rahmonur Rahimsan, Moliki yomiddin bo'lgan zotsan. Parvardigoro, bizlarni rostgo'ylarni safidan chiqarmagin. Parvardigoro, bilib bilmasdan mabodo yolg'on gapirgan so'zlarimiz, muomalotlarimiz bo'lgan bo'lsa, Parvardigoro, bizlarni kechirgin, mag'firat qilgin, rahmatinga dohil qilgin. Bugun juma kuni huzuringda qadri baland shu kunni hurmatidan hammalarimizga Parvardigoro, o'zing siyla qilgin. mana shu dargohdan rostgo'ylikka pahlavon bo'lib chiqmoqligini o'zlarimizga borganimizdan keyin ahli oilalarimizga yetkazib, ularda ham rostgo'ylikda o'zimiz doim muolaja qilib turmoqligimizni musharraf aylagin. Millatimizdan, vatanimizdan hech qachon yolg'onchilarni chiqarmagin. Rostgo'ylik hammamizni gultojimiz bo'lishligini, rostgo'ylik yuzimizni holi bo'lishligini, rostgo'ylik hammamizni yuzimizni nuri fayzi bo'lishligini musharraf aylagin. Yolg'ondan hazar qilmoqligini, parhez qilmoqligini, undan jirkanmoqligini, uning atrofidagi har qanday katta kichik yolg'onlardan uzoqda, yiroqda bo'lmoqligini tavfiqini sen o'zing bizlarga o'zing musharraf aylagin. Robbana atina fi dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Allohumma salli va sallim va barik alayhi.